Vážení posluchači, vítáme vás u 86. dílu dopravního podcastu. Číslo 86 je sympatické, mně zejména taky kvůli tomu, že dopravní podcast točíme s Ondrou a Ondra se narodil v roce 86, přátelé, je to tak?
Je to naprostá symbolika, je to vlastně víc symbolický dneska, než kdyby jsme točili snad díl 100, i když to asi ne, 100 bude muset oslavit ještě víc.
Ale tak, Ondro, ty používáš už dlouhou dobu vlastně to číslo 86 i na svých jako webovkách, máš webovky MHD 86, takže ty seš jeden z mála lidí, u kterého si pamatuju datum narození, takže za to ti děkuju, protože u ostatních lidí s tím mám opravdu problémy. Ale pojďme asi
tady dopravit. Víš, jak to vlastně vzniklo, to 86, že ji tak používám?
No, Ondro, předpokládám, že si slavil narozeniny a chtěl si udělat nějakou linku a to je takový můj předpoklad, je to tak?
Hele, já jsem 86 začal používat na webu dřív ještě, než začala jezdit linka 86 narozeninová. A bylo to vlastně v rámci toho, že přeci jenom k té městské dopravě patří čísla těch linek různých. Jo. Takže když jsem vymýšlel vlastně i nějaké to označení jak webu, tak i osobního webu, který máme jakoby OMH 86, tak to, ta číslovka vlastně k tomu tak jako hezky sedla, nebo i k nějakému tomu logu, aby to bylo oživeno tím číslem a trochu to dalo ten dopravní punc.
Jo, takhle. Jako, má to za mě smysl, odlišuje se to vlastně od těch dopravních webů tím číslem, takže za mě jako zajímavý nápad. 86, to je zajímavý číslo, ale my se teď dostáváme k číslu 3. A konkrétně se dostáváme k číslu 3 v Severní Koreji, protože v Severní Koreji bude spuštěn třetí tramvajový provoz. Zní to až neuvěřitelně, Ondro, ale kde ten tramvajový provoz bude, musíš říct ty, protože já se v té Severní Koreji sice orientuju, ale vyznám se pouze v těch dvou provozech, ale ten třetí mi je vlastně neznámý, takže pouč i mě, prosím.
Já jsem byl úplně překvapen, když jsem se tuhle zprávu na Transfotoru dočetl. Mělo by to být tramvajový provoz ve městě Wonshan, nevím, jak se správně čte, ale nebude to vlastně tramvaj, která by jezdila přímo ve městě a sloužila lidem, kteří tam žijí, ale ta trať je nově vybudovaná v plážovém rezortu Kalma Beach. A to je resort, kdy Severní Korea v nedávných letech si řekla, že postaví jakoby prozápadní pláž u moře. Pravděpodobně tam bude velmi problematické, aby dostat se tam pro místní obyvatele, že to bude jenom pro nějakou vyšší vrstvu stranickou. A když jsem si prohlížel i na ortofotomapě, jak ten resort vzniká, tak opravdu, když si to přiblížíš, tak to vypadá podobně, jako když si přiblížíš třeba Miami u pláže. Jo, opravdu ty promenády, zámkové dlažby, hotely, bazény a tak dále. No a právě v tady tom resortu bude jezdit tramvaj. Jedná se o okružní trať, která měří zhruba 7 kilometrů. A v jednom směru ta tramvaj pojede vlastně podél promenády a v druhém směru pojede podél letiště, protože vlastně je to takový zvláštní, že vlastně je to takový jakoby poloostrov, kdy z jedné strany je letiště, pak bude vlastně pás tramvaje, pak bude pás teda, kde budou různí hotely, bungalovy a tak dále a potom je vlastně ta pláž. No a co se týče vozidel, tak by na tom měli jezdit nějaký tramvaje místní provinience a vypadá to jako té trojka jakoby koncepčně, jo, PCCčko, solový, vysokopodlažní. Ale uvidíme, zatím vlastně k tomu moc jako informací ještě není.
Ono by to tak souhlasilo s tím, že vlastně třetí vládce Kim Jong-un vlastně se snaží odevřít Severní Koreu trošičku víc těm západním turistům. Vlastně úplně podobná situace je, kdy známý německý fotograf a fanoušek MHD Daniel Moške alias KT4 Daniel vlastně už po několikáté byl v hlavním městě Severní Koreje v Pyongyangu fotit tramvaje. Je to takovej znak toho, že ta Severní Korea se snaží opravdu trošičku otevřít ty svoje hranice a Kim Jong-un se o to snaží i tímhletím plážovým rezortem. Ondro, mimochodem...
Na mě se snaží vlastně jako získat nějaký prachy, jo?
Ano, přesně tak.
Je to celý vlastně postavení na tom, jak dostat prachy vlastně, ať už ze západních turistů a tak dále, a zároveň se blisknout jakoby v tom západním světě tím, že jsme vlastně moderní stát a tak dále. A vys i Daniel Meškel, který vlastně už se propracoval k tomu, že tam se pořádá přímo ty zájezdy, že už v začátku tam měl jako účastník zájezdu a, s nějakou Pamelou, a teďkon už vlastně on je sám pořádá, jo, a pro Severní Koreu je to super, super biznis a nějaký příjem vlastně finanční, protože oni moc jako jiných příjmu nemají.
Ondro, jinak v tom Wonsanu by Kim Jong-un mohl udělat linku 84, protože Kim Jong je vlastně starší jenom o 2 roky než ty, narodil se v roce 1984, takže mohl by tam vyjet s linkou 84.
To my jsme úplně nejdějepis, člověče.
Tak zaujal mě to, já téma Kim Jong-un a Severní Koreu s oblibou sledu, protože je to opravdu nejatypičtější země, bych řekl, na světě, a fascinuje mě ten režim, ne jako v pozitivním, ale spíš jako v takovém negativním, ale zajímá mě hlavně to, že opravdu ta Severní Korea se díky tomu Kimovi, třetímu vládci této dynastie, takhle lehce otvírá, a jako netajím se tím, že bych tam taky rád někdy vyrazil a třeba i s tím Danielem do toho Pyeongchangu se vyfotit nějaký ty naše tramvaje z ČKD, který tam doteďka jezdí.
No, já tam mám problém ten, že na jednu stranu je jako lákavý to vidět, ale druhá věc, která mě od toho odrazuje, že bych vlastně neviděl úplně tu realitu jako takovou. To znamená, že bych pořád měl za zadkem nějakého průvodce, který mě řekne, kudy smím jít, neboli bude mě provázet, řekne mi, kde smím fotit, kde nesmím fotit, a nepoznám ten reálný život. Takže to mě vlastně jakoby na tom jakoby furt tak jak odrazuje, proč se mi tam nechce. Jedna věc je, že bych neviděl reálný život, a za druhý, že bych vlastně podpořil finančně svou cestou a dovolenou režim, který úplně se mi nelíbí. Ale chápu, že pro někoho, kdo tam chce jet třeba jenom jako za šoto jízdou KTčkem, jako je Daniel, tak samozřejmě jo, má to nějaký smysl, protože už to došlo tak daleko, že místní dopravní podnik je schopen vypravit na objednávku tramvaj, že jo, a pořádat fotojízdu, což je jako neuvěřitelný, jo, v tomhle tom je to teda pokrokový. Ale mě by tam chybělo to, že bych nemohl normálním tramvají jet s normálníma lidma, že bych nemohl normálně jet ani tím metrem v rámci všech stanic, normálně si to prohlídnout, že by mě vzali jenom do těch 2 stanic, které jsou prostě pro ty turisty. Takže to je taková věc, která mě na tom vlastně odrazuje furt.
No a my zůstaneme u bývalého východního bloku, konkrétně v Rusku, kde slaví 35 let metro v Nižním Novogrodu. Novgorodu, Ondro, promiň, pro mě ta výslovnost z těch východních zemích je trošku občas složitější. V roce 1985 tam byla v listopadu zprovozněna první linka metra, takže Novgorod je, jestli dobře počítám, o 11 let zpožděný za Prahou.
A to mě právě přišlo na tom nejvíc zajímavý, že jedna věc je nějakých 35 let metra v Nižním Novgorodu, ale ta skutečnost, že metro teda v 85. tam bylo zahájeno, město je to podobně velký jako Praha, má nějakých 1 200 000 obyvatel, a že vlastně v městě, které je podobné Praze, je dneska ta síť toho metra dlouhá pouhých 21 kilometrů, v Praze to je přes 60, 65 kilometrů. A zároveň, že ač vlastně v tom Novgorodu to má těch 20 kilometrů, tak je to dodnes třetí největší systém metra v Rusku po Moskvě a Petrohradu. To znamená, že je tam obrovský rozdíl toho, jak velký systém metra je v Moskvě, jak velký metro je v Petrohradu, a potom vlastně ta propast, kdy Nižní Novgorod má pouze 2 linky o 15 stanicích a horko těžko dneska vlastně staví nějaké prodloužení těch dalších úseků, a ty další vlastně města v Rusku jsou na tom podobně, buď mají dvě opravdu krátké linky, nebo mají jednu linku a přitom se jedná taky často o ty milionové města. No a taková zajímavost z toho metra v Nižním Novgorodu je, že na lince 1 probíhá pravostranný provoz a na lince 2 levostranný provoz. No a to vzniklo tak, že v minulosti jezdili soupravy na jedné lince z jihu směrem do centra k hlavnímu nádraží. Tam vlastně přijeli do stanice, která má 4 koleje. No a v rámci šturců se tam některé spoje vlastně vracely zpětně na linku 2, která vede na západ. A právě proto tam vzniknul na té lince 2 ten levostranný provoz. No, já sám jsem v Nižním Novgorodu byl, je to asi 2-3 roky, no a to metro samozřejmě je tam, no není to jako v Moskvě, kde je plně využívaný, tady to metro působí více opuštěným dojmem, protože je to ten klasický model, kdy to vede k těm fabrikám, které dneska už nemají takovou tu pracovní sílu jako dřív, to znamená, to vytížení tam není takové, jaké se plánovalo. No a zároveň to metro, čím je vlastně prázdnější a opuštěnější, především třeba dopoledne nebo večer, to znamená mimo ty špičky, tak jak je opuštěné, tak působí trošku až vlastně jako strašidelně a turista se tam necítí úplně bezpečně s tím foťákem, nebo ví, že když tam vytáhneš ten foťák, tak seš takový jako velmi sledovaný, až nežádaný. Zároveň asi to bylo jediný zatím metro v Rusku, kde když jsem byl, tak kromě klasických dozorčích, tak tam byla ještě nějaká stráž, která v těch stanicích chodila s takovýma těma samopalama, nebo já nevím, co to jsou za zbraně, podobně jako chodí ochranka na letišti.
Každopádně Nižní Novgorod se nachází asi 400 kilometrů východně od Moskvy a tím oslým můstkem právě se vrátíme západnějiš do Moskvy, kde cestující mají 50% slevu na jízdu mimo špičku, což je jako zajímavý obchodní model a líbilo by se mi to i třeba u nás, aby to namotivovalo lidi jezdit mimo špičku tím metrem, protože vlastně mimo špičku se i autem všude člověk dostane rychlejš a je to taková zajímavá motivace, jak dostat ty lidi do toho MHD vlastně mimo tu špičku, která vlastně hraje standardně tomu metru hodně do karet, protože v rámci špičky jsou ucpané ulice automobilama a dalšíma třeba autobusama, prostě všeobecně to cestování ve špičce do práce po Praze je velice špatné a mimo tu špičku to opravdu i mě nutí sednout do auta, protože se všude dostanu rychlejš, ale když by byla ta sleva v tom metru, tak bych se tím metrem i možná svez.
Já bych ještě dodal, že se jedná o takový prototyp nebo zkušební období, kdy slevu získají cestující na lince 7, která jezdí ze západu severu na jihovýchod. Linka 7 je velmi vytížená, jezdí v krátkých intervalech často. Na YouTube, když jsou videa z přeplněných souprav metra, nebo jak přijede plné metro do stanice, a ta stanice vlastně je taky plná lidí, tak to bývá právě z té linky 7. No a problém právě je, že v té špičce už se těžko posiluje kapacita té sedmičky. Postupně se teda na jihovýchodě otevírá a prodlužuje linka 15, která by měla právě té sedmice ulehčit. Ale i přesto vlastně dopravní podnik tou slevou vyzývá lidi, kteří buď budou cestovat ráno před 7.15, anebo mezi 8.45 až 9.15, že dostanou 50% slevu. No a Moskva se očekává, že by mohla klesnout poptávka v té ranní špičce až o 7%. Kromě toho, že tam jsou ty kapacitní problémy normálně, tak teď to vlastně je ještě v souvislosti i s covidem, kdy je nějaká snaha, aby těch lidí se tlačilo méně než běžně. No a když se podíváme třeba do Německa, tak podobný model, i když ne úplně stejný, volí některá německá města, kam když přijedeš třeba na jednodenní výlet, tak si můžeš vybrat, jestli chceš celodenní jízdenku opravdu na celý den, anebo celodenní jízdenku, která začíná platit v 9 hodin dopoledne. To znamená, že začneš jezdit až po té ranní špičce.
Když jsme se dostali, Ondro, v rámci slev na jízdném do Německa, tak v Německu zůstaneme, protože v Německu se...
Člověče, to jsou oslí můstky, které jsou úplně neplánované.
Ano,
ale.
Je to tak, Ondro. Já vždycky se těším, že mi takhle nadhodíš a já tom pokračuju. Takže Německo. V Německu slaví Škodovka takový velký úspěch, ale je to možná takový úspěch s lehkou hořkostí. Každopádně již mnoho z vás ví o tom, že Škodovka vyhrála vlastně výběrové řízení pro push and pull jednotky na trať mezi Mnichovem a Ingolstadtem. Jedná se o to, že před nějakýma, už dá se říct téměř 10 lety, se objednal Deutsche Bahn u plzeňského výrobce 6 push and pull jednotek společně s 6 lokomotivama, které vychází vlastně z našich legendárních lokomotiv Emil Zátopek. Ovšem jsou to lokomotivy značně upravené pro toho německého zákazníka, konkrétně mají označení 109E3. Tyhle ty jednotky prošly hodně velkým složitým schvalovacím procesem, jak je známo v Německu, veškeré společnosti, když se snaží schválit nějaký vlak do provozu, tak mají velké problémy, protože ten německý zákazník je opravdu náročný a řeší tam opravdu věci, které třeba na našem trhu nejsou tak zvyklé. A
jako příklad bych, Romane, uvedl, to mě zaujalo v jednom rozhovoru, že vlastně oni musí řešit takové věci, jako třeba když se právě tady ta jednotka míjí v tunelu s vlakem ICE, který jede rychlostí 300 km za hodinu. To znamená, aby vlastně ta jednotka to ustála a zároveň ani cestující uvnitř vozu nepocítili vlastně to míjení.
Přesně tak, s tím, že podle mě Němci i v rámci toho míjení tam chtějí mít 150% účinnost, že to cestující nepocítí v tom vlaku, který míjí tu vysokorychlostní jednotku. Každopádně první jednotky vyjely 12. listopadu v roce 2020, což je pár dní zpátky, a zkušební provoz začal mezi Mnichovem, Ingolstadtem a Treustlingenem, doufám, že jsem to přečetl správně. A jde nejen o první vlak, který Škoda dodala do Německa, ale jde také zatím o nejrychlejší osobní soupravu z produkce českého výrobce, protože ty jednotky jezdí rychlostí 190 km v hodině. A jedná se o 6 patrových souprav, které jsou právě určeny na tu páteřní bavorskou trať z Norimberka do Ingolstadtu. A je to takzvaný NIM Express. Push and pull soupravy mají nahradit staré jednotky Intercity, jejichž kapacita je právě nedostatečná. Aktuálně jezdí v tom Bavorsku prozatím 3 z těch 6 jednotek, ty zbylé 3 zatím ještě krouží na testovacím okruhu v Cerhenicích. Škodovka má právě s dodávkou 4leté zpoždění. Původní termín dodání byl konec roku 2016, což je takový typický pro ty Deutsche Bahn, když tam dodává vozidla, jakýkoliv výrobce nově schvaluje. A ty soupravy se skládají právě z řídícího vozu, koncového vozu a 4 vložených vozů. A jak už bylo jednou zmíněno, ty soupravy rozhýbávají lokomotivy Emil Zátopek 109E3, které vlastně vychází z těch českých lokomotiv Emil Zátopek, které u českých drah jsou takovým taky horkým bramborem, protože české dráhy mají dokonce nějak v plánu se jich zbavovat, protože jsou ty lokomotivy problematické. Co je ale zajímavé, je to, že tyhle ty designově zdařilé jednotky, které bych možná si troufl nazvat nástupcem City Elefantů, si objednali i české dráhy, a to konkrétně Ondro v počtu 5 kusů. Bude to teda trošičku jinak s tím rozložením té jednotky, protože na rozdíl od Němců, které si ty jednotky objednali vlastně v 6-vagónovém uspořádání, tak české dráhy si je objednali v sestavě 3 vozů. Je to vlastně řídící vůz, vložený vůz a ten koncový vůz. A tyto push and pull jednotky budou prozatím tahat brýlovci lokomotivy řady 757. A do budoucna se počítá právě s tím, že trať, na kterou ty jednotky jsou určeny, konkrétně se jedná o trať z Ostravy do Frenštátu pod Radoštěm, tak plánuje se, že tato trať bude elektrifikována v budoucnu a v budoucnu budou tyto push and pull jednotky vlastně tahat lokomotivy elektrické. Ty jednotky jsou těsně před dokončením, ty jednotky se, nebo tyhle ty push and pull soupravy se vyrábí v ostravské vagonce a za mě jsou velice designově zdařile. Mně už se vlastně i ty německé jednotky velice líbily a mám radost, že se těmito moderními push and pull jednotkami svezou i čeští cestující. Mrzí mě, že to je tak daleko a budu se tam muset na to jet podívat, protože ty jednotky opravdu od začátku se mi designově velice líbí.
A to jsem zrovna chtěl říct, že opravdu to je krásná designová práce, je to fakt krásný i vevnitř a velmi mě láká se kvůli tomu jet podívat a svést se s nimi právě v tom Moravskoslezském kraji, takže možná bychom mohli potom společně podniknout výjezd tam a takzvaně z místa natočit i dopravní podcast.
Přesně tak. Každopádně ty české jednotky, třeba na rozdíl od těch německých, budou mít třeba klasické dvojkřídlé dveře, protože ty německé jednotky mají opravdu byly specificky ta objednávka napsána, takže ty jednotky budou bližší těm našim City Elefantům a opravdu jsem na to zvědavý a bude mě na tom nejvíc asi fascinovat to, že takhle moderně vyhlížející vlak bude na konci táhnout nebo sunout brailovec, což je lokomotiva designově jasně z minulého století a bude to
ale tak, když bude v korporátu, tak si myslím, že to bude vypadat pěkně.
Bude to vypadat velice dobře. Každopádně
zároveň teda, jak jsi zmínil ty dveře, tak si myslím, že tam je důležitý asi to, že vlastně v rámci Česka ta souprava bude více na bázi osobního spěšného vlaku, možná nějakého rychlíku, to znamená, že bude častěji zastavovat a bude tam častější ta výměna těch cestujících. Oproti tomu v tom Německu jsou to opravdu vlastně expresní rychlíky, kde není očekávána nějaká zásadní výměna cestujících po trase, proto předpokládám stačí i ty jednokřídlé dveře.
Každopádně z Německa ještě chodí postupně recenze od místních ajzboňáků, nadšenců železnice, že to je taková trošku prolejzačka, protože Deutsche Bahn opravdu chtělo tady v těch vlacích mít co možná nejvíce míst k sezení a vznikají tam takové ty kuriozní situace, kdy opravdu ty sedačky jsou tak jako různě rozsunuté a jedna je vejš, jedna je níž, jedna je v rohu, je tam nějaký zábradlí, prostě je to opravdu bizarně rozložený a jsem zvědavý, jak se podaří Škodovce uspořádat ten interiér právě u té pětice českých jednotek. Každopádně u Škodovky bych, Ondro, ještě zůstal, protože Škoda má dodat ještě 60 nebo až 60 jednotek Regio Panther pro české dráhy. Je zajímavý, že ten Regio Panther, ač je to designově moderně vyhlížející vozidlo, tak je vlastně podle mě o jeden design zpět proti těm jednotkám Push and Pull, co jsou teď vyráběny pro ten Moravskoslezský kraj. Ale každopádně Regio Panthery mám rád, už jsem se s nima párkrát svez a mám radost, že pokračujeme tímto trendem. Každopádně aktuálně vlastně byly vyrobeny Regio Panthery pro Karlovarský kraj a Plzeňský kraj a zajímavé je, že u těch nových Regio Pantherů je aplikován takový inovovaný design, Ondro, který byl teď aplikován i pro jednotky Regio Panther, které vyráběla Škodovka pro Slovensko, kdy vlastně místo těch zdvojených čelních reflektorů je dosazen pouze jeden reflektor, který vlastně umí zobrazovat jak pozičně bílé, tak i koncové červené světlo a ten Regio Panther díky tomu vypadá tak jako designově ostřejš a to se mi líbí, že ty nové Regio Panthery jsou trošku odlišené, nebo budou trošku odlišené od těch starých, které dodává Škodovka už řadu let.
To je pro mě úplná novinka s tím reflektorem, jak jsi říkal teda, to vůbec nevím, ale jinak v tom plzeňském kraji jsem se s tím svést a musím říct, že jak Regio Panthery, tak Inter Panthery považuji za zdařilý nástupce na české železnici v té osobní přepravě na ty osobáky a spěšné vlaky.
Přesně tak, české dráhy teď budou velice, nebo u českých drah nás teď čeká velký proces obnovování vozidel. Doplnil bych, že aktuálně probíhá dokončování, řekl bych, jednotek, ale jsou to vlastně vagóny, které tvoří ve spojení jednotků, vycházejí vlastně z legendárních railjetů, které mají cestující taky velice rádi a ty vagóny budou zařazeny opravdu už brzo do provozu a pak následují teda ty Regio Panthery, pak následují ty Push and Pull v Moravskoslezském kraji. Takže cestující čeká u českých drah opravdu velká vlna obměny vozového parku a doufám, že už to dovolí vyřadit ty lidově řečeno Bčka koženky z takových těch, i bych řekl, rychlíků a bude to cestování zase o krok pohodlnější.
Tady určitě bych odkázal ještě na dopravní podcast s Jiřím Ješetou, který je vlastně členem představenstva Českých drah a byl v jednom z minulých dopravních podcastů a právě tam podrobně rozebíráme tu modernizaci toho vozového parku na všech jednotlivých úrovních a právě i to, jak se budou vyřazovat právě ty Bčka z železniční sítě.
Přesně tak. Další zajímavá věc, na co bych poukázal tak v rychlosti, tak je Brno, které se rozhodlo udělat takový velký obrat, který vlastně je i logický, protože před lety, kdy začaly jezdit první nízkopodlažní spoje, tak začaly všechny dopravní podniky označovat vlastně spoje, kde bude nízkopodlažní vozidlo takovým tím invalidním vozíčkem v jízdním řádu, takže cestující měl možnost zjistit z jízdního řádu, kdy přijede nízkopodlažní vůz. No a jelikož v Brně se tenhle ten trend otočil a vlastně v tom, do té fáze, kdy těch vysokopodlažních vozů už je opravdu minimum, tak se rozhodl, že bude označovat naopak ty vysokopodlažní vozy, takže vlastně standardem bude, že přijede nízkopodlažní vozidlo a nestandardem nově bude, že přijede vysokopodlažní vůz, do kterého třeba mají zhoršený nástup matky z kočárky nebo právě invalidi, případně vozíčkáři. Takže v Brně od teďka můžete najít v jízdním řádu vysokopodlažní spoj a standardem se stává nízkopodlažní spoj.
Je to vlastně proto, že těch nízkopodlažních vozů opravdu Brno už má mnoho. V autobusovém vozovém parku dosahuje nízkopodlažní podíl vozidel 94%, u trolejbusu 83%, u tramvají 58%, takže opravdu je to logický krok. No a my tady to podobně známe třeba i z Německa, z Halle nebo z Drážďan, kde vlastně v posledních letech v provozu tramvají Tatra se právě vybrané kurzy, většinou ty ve špičkách a školní spoje, označovaly tím, že právě tam pojede spoj Tatra a tím pádem vysokopodlažní spoj, nikoliv nízkopodlažní.
Což je ideální pro zorientování třeba fanoušků, co si jedou vyfotit tramvaje, tak hned v jízdním řádu vlastně vědí, kde přijede KT4. Takže z pohledu šota je to velice, bych řekl, ideální pro to tu tramvaj odlovit a nemusit mít její vozový jízdní řád, protože na každé zastávce zjistíte, kdy vlastně pojede vysokopodlažní spoj.
Naprosto jednoduchý návod. A aby jsme u tramvají zůstali, tak v Praze se dokončuje tramvajová trať na Pankrác. Jedná se o zhruba 250 metrů kolejí od křižovatky z Naveselí směrem před křižovatku u arkády Pankrác. No a já už jsem se byl teda na trať podívat, jak to tam vypadá. A teď nehodnotím to, že tam ta tramvaj jezdit nebude, to už jsme řešili v minulém podcastu, ale z mého pohledu je to takové architektonické peklo. A mrzí mě, že vlastně ta zastávka vypadá, jak vypadá. Až by se s Romaneta měl podívat, předpokládám, že tam nebyl, nebo už tam byl teď v té fázi, kdy už je to tam zadlaždičkovaný a tak dále.
Nebyl jsem tam, plánu se tam podívat v následujících dnech, pač tam mají proběhnout ještě nějaké revizní jízdy, předpokládám z vozy KT8D5 RN2P, protože před pár dny tam projel premiérově měřící vůz Pomeranč, který vlastně vždy projíždí jako první nově postavené nebo zrekonstruované tramvajové tratě. A já se tam chystám právě dokumentovat ty zkušební jízdy těch obousměrných vozů, aby jsme furt, Ondro, nepletli obousměrný, oboustranný, jo, abych takový malý ozbočovací okýnko. Oboustranný vůz je to, co má na konci jednu kabinu a dveře na obou stranách. To je oboustranný vůz, ale obousměrný vůz je právě například vůz KT8, který opravdu je plnohodnotně obousměrný, protože dokáže jezdit tam i zpátky, zatímco oboustranná tramvaj potřebuje pro provoz být spojená s druhou oboustrannou tramvají záděmi k sobě. Tak to je jen taková jako odbočka, protože se mě i to občas plete v puse v jazyku, takže až tam budou právě zkoušeny ty vozy KT8, tak se tam chci přijet ty tramvaje vyfotit, protože na dlouhou dobu to bude vlastně poslední tramvaj, co se na této trati ukáže. A viděl jsem nějaké fotky z té zastávky Pankrác a zatím nemůžu hodnotit, protože jsem to opravdu viděl na fotkách, takže se na to zvědavím.
Až se tam vydáš, tak doporučuji se zaměřit na to, jak ta zastávka je zrealizovaná. Sice jsou na ní dvě lavičky podle návodu IPRu, ale už to, že tam vlastně chybí i nějaká budka. Místo těch dvou laviček, já bych tam daleko raději viděl přístřešek s lavičkou, pokud je ambice, aby na té trati jezdila tramvaj, což ta ambice tady je z města, tak bych očekával spíše přístřešek s lavičkou než dvě volné lavičky, protože pak je poměrně paradoxní, že na vedlejší zastávce pro noční autobusové linky, tak tam ten přístřešek je. No a pak je zajímavý podívat se na to, jak je tam tvořená ta dlažba toho zastávkového ostrůvku a dlažba vlastně chodníků, které jsou kolem toho. A že na to, jak současný vedení Prahy a IPR se snaží vlastně udělat ten krásný veřejný prostor a že to chtějí dělat líp, než to dělali ti před nima, tak tady je použito neuvěřitelně mnoho různých typů dlaždiček, obruvníků a jiných materiálů. Není to vlastně vůbec sjednoceno a je to bizár, to je jakoby architektonický. Já chápu, že normální šotou si tam vyfotí pak linku 19 a bude spokojený, ale v tomhle tom to vypadá fakt hrozně a jsem zklamaný z toho, jak to vypadá. A co se týče toho veřejného prostoru, tak když vidíme, jak Adam Scheiner různě stříhá ty zábradlí, aby nebyly na Karláku nebo na ohradě, tak tady naprostá kýčovitost je pro mě zábradlí, který je na konci vlastně toho tramvajového šturcu, kdy tam je obrovský zábradlí a aby to zábradlí nebylo samo, tak je tam ještě hozený vlastně city blok, jo. A tady si říkám, že je celkem škoda, že sice se tady blbne s nějakýma architektonickýma lavičkama nebo označníkama, ale že v rámci toho rozvoje té tramvajové sítě, kdy se očekává, že bude hodně tratí koncových, šturcových, takže by bylo docela hezký, kdyby se udělalo nějaký pěkný tramvajový zarážedlo nebo nějaký opravdu hezký designový ukončení té tratě, aby to nevypadalo tak blbě, že se tam hodí jenom betonový city blok.
Ondra, myslím, že to taky vychází hodně z toho, že to je vlastně provizorní ukončení, ale provizorní ukončení na několik let, ale jak máš pravdu, souhlasím s tebou, já si myslím, že by měla být daná třeba nějaká unifikovaná designová podoba zastávek a bylo by to samozřejmě lepší, protože z té unifikace pak taky vychází to, že ten cestující bude důvěrně znát tu zastávku a bude vědět, že takto vyhlížející veřejný prostor slouží pro nástup do tramvaje nebo do autobusu a bude vlastně pro ně ta zastávka i příjemnější, protože bude znát, kde co na té zastávce najde. Ač třeba časy o odjezdech, tak ač se tam cítí příjemně a nepřipadá si tam jak nikde prostě v designovém pekle. Já jsem za to sjednocení, takže s tebou vlastně souhlasím.
A pak mám k tomu ještě dva postřehy, které jsem si tam všimnul. A to, že vlastně jak je ta zastávka a to okolí teda uděláno nově a nedá se úplně říct, že je to provizorní, ono to je docela trvalá věc a pak se akorát prokopne to dál, jo. Až za dlouho. Ale na to, že vlastně na tom zábradlí a na sloupech veřejného osvětlení a trakčního vedení je použitá taková ta černá barva, taková ta, ne úplně černá, taková ta, já nevím, jak je to přesně nazvaný, ale prostě, že už se nepoužívá na sloupy šedá barva a na zábradlí červeno-bílá, ale používá se taková ta nová černá. Tak tady je dobře vidět, jak právě kolem toho černého zábradlí a černej těch sloupů dobře vyniknou červený tramvajový označníky. Představa, že by v tom byl takzvaně nový označník, který je na Palackého náměstí a je v černé barvě, tak vlastně v rámci všech těch sloupů a zábradlí by ten černý zastávkový označník úplně zanikl a z dálky si ho bys ani nevšimnul. Za to ten červený tam krásně svítí a je to právě podle mě velmi důležitý, aby člověk věděl, že když se pohybuje ve městě, takže má hledat identický, jasně viditelný označníky veřejné dopravy.
Ano, to s tebou souhlasím. Když člověk jde po městě, které tak nezná, tak vlastně by měl z dálky už klidně i z půl kilometru vidět, že je tam zastávka. To se mi třeba nedávno stalo v Českých Budějovicích, když jsem tak jako koukal, kde je blížší zastávka a všiml jsem si, kdyby tam bylo šedivý označení a šedivé stopy, tak si ji nevšimnu. A co se stane? No, zavolám si radši taxika, protože nevím, kam mám na to MHD. Takže všechno souvisí se vším a i ta výrazná barva toho označníku a zvýraznění té zastávky, aby byla vidět z dálky, je velice důležitý aspekt pro to, jak získat cestující do MHD.
No a poslední postřeh, který jsem tam měl rychleji, bylo ukončení ostrůvku tramvajového ve směru Pražského povstání. Ta zastávka je teď koncipována tak, že na jejím konci u toho šturcu je vlastně přechod signalizovaný v rámci té křižovatky. A na druhé straně, to znamená směrem Pražského povstání, tak tam vlastně je obrovský obruvník a potom je tam všude vlastně vyasfaltovaná ta tramvajová trať a ta plocha, kde tím, že je to tam jednokolejný, tak je tam poměrně hodně prázdného místa. No a mrzí mě, že tam není uděláno na to, na té druhé straně místo pro přecházení, a není tam vlastně jakoby snížená ta obruvníková hrana, protože naprosto logicky lidi, kteří bydlí vlastně jakoby v té ulici níže a budou potom na tu zastávku chodit, tak nebudou chodit až na tu světelnou signalizaci. A bylo by hezké, kdy tam vlastně bylo místo pro přecházení, bylo to tam uděláno bezbariérově a zároveň se tam totiž i nabízí přestup na autobusovou linku, protože tam je hned záliv podél toho, kdy teda zatím tam stojí jenom noční autobusy a handicapovaná linka 1. Ale v budoucnu, kdyby pak měla jezdit ta 19 a zároveň se měla zkrátit ta 193, tak právě tady by mohl probíhat ten přestup mezi autobusem a tramvají, tak si myslím, že by měl být pro cestující udělán co nejpříjemněji, nikoli co nejsložitěji.
Ano, takže já bych téma Pankrác asi opustil, rozebrali jsme to, bych řekl, opravdu do hloubky, ale Ondro, je tady taky téma, který je spíš tvoje parketa a to je to jsou předražené výkony autobusů dopravního podniku. Jak dobře víme, tak všechny ty subjekty, co jezdí pro ROPID, si fakturují za kilometr nějakou částku. Ta částka je, řekl bych, docela sympatická, ale na první pohled, ale v rámci udržby těch autobusů tak sympatická není, protože na ty autobusy stojí všechno 10x víc než na osobní automobil. Ten autobus má spotřebu mnohonásobně vyšší než osobní automobil, takže ať se ta částka může jevit jako velice nadsazená, tak ve finále je to opravdu částka jako příslušná k tomu, že to vozidlo musíte nějak udržovat a tankovat do něj naftu. Ale Ondro, něco z DPP tam není jako v pořádku. Co to je, prosím tě?
Vlastně mluvíme o tom proto, jelikož kluci z kanálu Metrobus natočili pěkné video, kde vlastně upozorňují na zásadní rozdíly, kolik peněz na kilometr dostává dopravní podnik a kolik dostávají vlastně ty ostatní dopravci. A že ten rozdíl je obrovský. Jedná se opravdu o nějakých 25-30%, jak je v té reportáži. A stojí to vlastně za zamyšlení, že v případě, kdy Praha schání peníze, říká, že nemá vlastně na provoz městské hromadné dopravy a omezují se výkony. Takže pořád se Praha nerozhoupala k tomu, aby začala soutěžit jednotlivé autobusové linky a nějakým způsobem se snažila tím i dopravní podnik přitlačit k tomu, že je tady nějaké konkurenční prostředí a že ty linky, které jezdí, nemá dopravní podnik automaticky, ale musí se o ně snažit v soutěži s ostatními dopravci. Samozřejmě je tam velký rozdíl v tom, že dopravní podnik si účtuje naprosto předraženě za ty výkony oproti soukromníkům. Zároveň soukromníci v rámci těch linek, které mají a kde teda ta konkurence probíhá, především v té příměstské dopravě, tak ty zase samozřejmě jdou na nízké ceny, aby tu linku vyhráli, což potom někdy může zase mít problémy s tím, že jde níž ta kvalita. Ani ne tak autobusů, protože ty často už pořizují nové a za i dotace, ale že jde ta kvalita dolů spíše ohledně těch řidičů, protože samozřejmě ty soukromí dopravci pak mají méně peněz na výplaty řidičů, to znamená řidič u soukromníků dostává méně než řidič u dopravního podniku. Ale bylo by fajn možná trochu donutit dopravní podnik, aby tímto, kdyby měl se bojovat o ty linky, tak by byl donucen trochu přehodnotit to, zda nemá nějaké zbytečné výdaje vnitřní v rámci podniku. A bylo by to možná o tom, že by to chtělo i nějakou restrukturalizaci a podobně. Takže doporučuji pustit si na webu metrobus.cz video s titulkem Nejvyšší čas soutěžit linky MHD. A tam kluci říkají velmi dobré argumenty a myslím si, že to stojí za zamyšlení a je to i třeba rada pro pana Scheinhera, radního pro dopravu.
Špa je další takový dopravní nešvar. Přesuneme se k osobní automobilové dopravě, která ale využívá stejného prostoru pro ježdění jako autobusy. Tak teď se nám u nás na Osmičce stal takový nešvar, nebo dějou takové dva nešvary, které ale byly nutné. První je oprava vlastně kruhové křižovatky u Kauflandu na Osmičce. Ta křižovatka se vlastně fyzicky nachází nad tím tramvajovým tunelem v tramvajové trati vlastně Kobylisy, sídliště Ďáblice. Je to vlastně na první pohled takový kruhový objez, který je ale řízen světelnou signalizací a to už jsme se jednou bavili, Ondro, že na této kruhové křižovatce bylo nedávno vlastně instalováno, bych řekl, vlastně řízení pomocí semaforů, ale dynamické řízení. To znamená, že ta křižovatka pružně reagovala na ty přijíždějící automobily a zároveň měla samozřejmě i preferenci pro projíždějící autobusy, takže zpožděný autobus tam dostal přednostně zelenou. A ta křižovatka se teď opravuje. Co je tam vlastně jediná změna, tak je to, že tam přibude cyklouspořádání pro cyklisty, takže tam budou cyklopruhy, takže cyklista projede pohodlně, bezpečněji. Ale jinak ta křižovatka neprochází žádnou větší změnou. A právě v rámci té opravy byla z té křižovatky udělán takový prozatemní kruhový objezd, který způsobuje to, že zejména od Ládví jsou tam po ránu kolony, protože vlastně spoustu řidičů ráno přijíždí právě od Ďáblic, takže když jedete z Ládví, tak jste nuceni vlastně pouštět na tom improvizovaném kruhovém objezdu právě ty auta od sídliště Ďáblice a od starých Ďáblic, takže se tam tvoří dlouhé kolony. A to by bylo ještě vlastně v pořádku. Pochopil bych, že se na to asi musí vyčerpat nějaké dotace, že se ta křižovatka musí udělat a opravit. Ale nejhorší na tom je ta součinnost, Ondro, kdy se rozhodlo, že bude opravena část kanalizace v ulici Davídkova. A v rámci toho byla uzavřena nebo zjednosměrněna horní část ulice Davídkova. Je to vlastně ulice, která slouží pro občany nebo řidiče, které vlastně opouští sídliště Ďáblice ve směru do centra, jako taková velice transitní. A bylo tam rozhodnuto, že v rámci té kanalizace v horní části té ulice Davídkova bude zjednosměrněna. Ovšem překvapivě, že nebude zjednosměrněna směrem jakoby dolů do centra, ale že bude zjednosměrněna směrem z centra. Takže auta tam projedou pouze vlastně jakoby od centra na Ládví, ale vozidla, co se chtějí dostat právě z té části toho sídliště Ďáblice do centra, tak nemohou projet a objízdná trasa vede buď právě přes prosek po magistrále dolů, nebo se musí proplétat ulicí Bedřichovská vlastně ve vilové zástavbě a vznikají tam takové opravdu zajímavé situace, ale co je na tom to nejhorší, tak tato rekonstrukce nebo tato výluka pro ty automobily vznikla dohromady právě s tím, s tou opravou té křižovatky u toho Kauflandu, takže jsou to opravdu dvě křižovatky velice blízké, které navzájem vlastně sloužily jako objízdné trasy a zároveň ta křižovatka u toho Kauflandu teď slouží jako objízdná trasa pro tu ulici Davídkova, ale je taky rozkopaná, takže ta nějaká
slušnost. Tam je vlastně problém hlavně ta nekoordinace.
Ano, ta nekoordinace, přesně
tak. Vlastně ta Davídková opravdu slouží hlavně jakoby výpadovka ze severu směrem do centra.
Ano.
A ať už pro Ďáblice, Ládví, Kobylisy, tak ale i pro ty, co opouštějí Libereckou, která je ucpaná ve směru dolů a sjíždějí vlastně z Liberecké na Střelničnou a Davídkovu. Oproti tomu tou Davídkovou vezeru nahoru na Ládví je ten provoz minimální.
Ano, přesně tak.
Když se tam ty auta nahoře na Ďáblicích a Ládví zašpuntovaly, že nemůžou tolik odjíždět z toho území pryč a zároveň je k tomu vlastně přetížený teď ten kruhák, který vlastně tím, že je to tam v rekonstrukci, ta křižovatka, tak ta průjezdnost je tam menší a teď se to tam všechno ze všech stran o to víc hromadí.
Takže za mě nechápu logiku toho, proč když ta Davidkova sloužila jakožto ulice, kterou opouští mnoho řidičů právě tuhle tu část města, tak proč se to neudělalo logicky tak, že by byla zjednosměrněná směrem dolů? Ale vlastně zjednosměrnili směrem nahoru, kde vlastně v rámci té odpolední špičky jsou ty vozidla mnohem víc rozložená, takže by dokázali právě to obět třeba těma objízdnýma trasama, nemělo by to tak velké nároky na ty objízdné trasy, ale udělali to právě takhle nelogicky. Nechápu to, když ještě ve spojení s rekonstrukcí té křižovatky u toho Kauflandu se udělala ta Davidkova a ještě zároveň to zobousměrně úplně nelogicky ve směru centra. Kdy vlastně ta ranní špička, která je vlastně v jednom bodě velice intenzivní v tom jednom čase, ty auta by tamtudy potřebovaly odjet, tak to udělali naopak. To je opravdu nelogika věci a hlava mi to nebere. Je to opravdu, jak kdyby to navrhoval námhle nikdo, kdo vyrábí klavíry, prostě někdo úplně nekompetentní.
Jo. Jako někdo z Petrova, jo, rovnou.
Jo, jako někdo nekompetentní je schopný udělat takovouhle blbost a je to furt dokola, je to jedna pohádka, jsou to prostě nařízení, které podle mě dělají lidi, kteří nejeli autem, který opravdu jezdí tramvají nebo chodí pěšky, takže to mě jako nazlobilo i s ohledem toho, že se tam pohybuju velice a budu doufat, že v následujících 100 letech snad nějaká koordinace těch subjektů bude probíhat, ale bojím se, že ne, protože jsou opravdu schopní rozkopat na jednu část. Podobná situace například odbočím v Počernicích, Horních Počernicích, tady v té vlastně oblasti administrativní těch hal, tak tady rozkopali najednou 3 místa a bylo možné odjet pouze jedním výjezdem, že ten byl úplně zasekaný. Jo? Je to ta nekoordinace v rámci těch výluk a těch oprav těch silnic je neskutečná v České
republice. To jsou věci, které logicky vzniknou, když se udělají tak, jak se udělali a stačí znát jenom tu místní situaci. Že?
Přesně tak, navrhují to lidi, které tu místní situaci neznají, já nevím, jestli bydlejí v Karlových Varech nebo někde v Německu, takže pevně budu doufat v to, že si tu situaci přijde prvně někdo oblídnout, případně se nechají poradit s někým, kdo zná tu oblast jako přesně, třeba konkrétně radnice nebo lidi, co mají na starost dopravu v tom úseku a že se to třeba zlepší.
No a nakonec tady máme zvířátko. Zvířátko nakonec. Vlastně takhle jsme tak trochu neoficiálně s Romanem tu anketu pojmenovali. No a dnešním zvířátkem nakonec je Vojta Beneš. Hele, on mi psal něco, že prej o mě byla nějaká anketa na Instagramu o tom, jak nás, nebo jak mě berou lidi vážně, že náš podcast slyšel jenom jednou, jak to byla ztráta času. Tak jsem si říkal, člověče, ty jsi mu tam něco psal, já už jsem u toho nebyl, víš vůbec, jak ta anketa dopadla, nebo zaregistroval jsi vůbec, že nějaká anketa u nějakého šatouše na Instagramu probíhala?
Vůbec jsem to, Ondro, nezaregistroval. Každopádně známe, máme řadu takových, bych to řekl, rudičů u nás na obou stránkách. Samozřejmě rozumím tomu, že se nikomu něco nelíbí. A chápu, že spousta lidí třeba s tím nesouhlasí. Tak ty se ozvou občas, ale pak jsou tady prostě jedinci, kteří se ozývají pořád a je to vyčerpávající, co ti budu povídat, Ondro.
Já bych asi tak Vojtovi poradil, který mě vždycky na chvíli dá sledovat na Instagramu a potom mě vždycky dá odsledovat, že jo, protože samozřejmě ta touha po tom, co se tam děje, je velká, takže vlastně vždycky jako na chvíli dá sledovat, projede si ty příspěvky, pak zase dá odsledovat, že jo, aby jako nevypadal jako ten, který mě teda sleduje. Ale já bych Vojtovi poradil, že nejlepší je, když každý se snaží tvořit nějaké dopravní hodnoty. A je jedno, jestli dělá dopravní podcast, dopravní web, facebookovskou stránku, databázi autobusů, cokoliv. Ale vždycky si daleko víc vážím těch lidí, kteří něco dělají, ač mají třeba i jiný názor na něco, než lidí, kteří vlastně sedí za pškle jenom u toho Facebooku a vlastně jenom všechny jenom kritizujou, že všichni všechno dělají špatně, ale oni nic vlastně jakoby pro tu společnost a pro ten svět nedělají.
Přesně tak. My se s dopravním podcastem opravdu snažíme, a řekl bych odvážně, že se nám to i párkrát povedlo posunout věci k lepšímu. A to je náš cíl. A samozřejmě může to mít i svý, nebo má to logicky i svý, nepříznivce, má to i svý příznivce, a to taky k tomu, jaký témata vlastně aktuálně probíráme. Takže my jsme rádi, že nás posloucháte, a to ač v pozitivním slova smyslu nebo v negativním, nebo i když se vám to mění, že nás jednou máte rádi, nemáte rádi, protože je důležité o tom mluvit, a to jak v negativním, tak i v pozitivním slova směru.
A hlavně dopravní podcast tady bude pořád, takže to zkrátka s tím se zapotřebí se umět zžít s takovou skutečností. Romane, já moc děkuju za pěkný povídání, za hezký 86. díl dopravního podcastu, který je dostupný ve všech různých mobilních aplikacích a taky na webu mhd86.cz a samozřejmě dopravnipodcast.cz.
Já bych doporučil osobně Spotify, tam je to pro uživatele Spotify velice příjemný najít si dopravní podcast aktuální díl.
Tam dáte odebírat a žádný díl vám neunikne, zároveň si ho můžete pustit kdykoliv v klidu i do sluchátek, například když někam cestujete.
Děkujeme za poslech a přejeme hezký den.
Díky a naslyšenou.